Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 9. Развиване на печелившо отношение.
Събота след обед, стих за запаметяване.
А почитайте със сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, но с кротост и страхопочитание на всеки, който ви пита за вашата надежда. 1 Петрово, 3 глава, 15 стих.
Колкото повече изучаваме живота на Исус, толкова повече се удивляваме на способността му да приема и утвърждава хората. Въпреки че сурово изобличава религиозните водачи на своето време, той с радост приема тези, които се борят с греха, разяждани са от вина и се чувстват безнадежно осъдени. Неговата благодат е за тях. Милостта му се простира и към най-порочните грешници. Дълбочината на опрощението му е безкрайно по-дълбока от дълбочината на техния грях. Любовта му не познава граници. Исус никога не проявява оттенък на гордост или превъзходство. Той вижда във всяко човешко същество личност, създадена по Божия образ, но паднала поради греха. Човек, когото е дошъл да спаси. Никой не е извън обсега на любовта му, никой не е паднал толкова ниско, че неговата благодат да не може да го достигне. Той проявява уважение към всички, с които влиза в контакт и се отнася с достоинството, което заслужават. Влияе на хората в името на царството, защото вярва в тях. Животът им е променен от неговото присъствие, защото той проявява толкова дълбока загриженост за тях. Те се издигат, за да се превърнат в това, което той вярва, че могат да бъдат.
В урока през тази седмица ще изследваме по-задълбочено отношението на Исус към хората и ще открием как да приложим тези принципи в собствения си живот.
Неделя. Податливост на Евангелието.
Как взаимодействието на Исус с самарянката илюстрира истината, че най-различни видове хора са отворени за Евангелието дори на най-неочаквано място? Йоан 4 глава, 27 до 30 и след това 39 до 42 стихове.
В това време дойдоха учениците му и се почудиха, че разговаря с жена. Но никой не рече какво търсиш или защо разговаряш с нея. Тогава жената остави стомната си, отиде в града и каза на хората: «Елате да видите човек, който ми казва всичко, което съм сторила, да не би той да е Христос». Те излязоха от града и отиваха към него. И от този град много самаряни повярваха в него поради думата на жената. И тъй, като дойдоха самаряните при него, помолиха го да остане при тях и преседя там 2 дни. И още мнозина повярваха поради неговото учение. И на жената казаха: «Ние вярваме не вече поради твоето говорене, понеже сами чухме и знаем, че той е наистина Христос, Спасителят на света».
Последното място, на което учениците са очаквали да намерят възприемчиви към Евангелието сърца, е Самария. Самарианите са в постоянен конфликт с евреите заради доктрините и поклонението. Тази враждебност продължава десетилетия наред. Самарианите са искали да участват в изграждането на храма в Ерусалим, но подобна възможност им е била отказана поради взаимодействието им с заобикалящата ги езическа култура и неортодоксалните им възгледи. В резултат на това самарианите си построили свой храм на планината Геразим. Учениците лесно биха пропуснали Самария като неплодородна почва за възвестяване на Евангелието.
Исус обаче вижда това, което учениците не виждат – възприемчиви сърца. Разказът на Йоан за историята на жената при кладенеца започва със следните думи: «Напусна Юдея и пак отиде към Галилея, и трябваше да мине през Самария». Исус трябва да мине през Самария, защото Святия Дух го убеждава, че на това малко вероятно място ще има възприемчиви сърца. когато очите ни са божествено помазани от Святия Дух, ние виждаме възможности там, където другите виждат само трудности. Виждаме богата реколта от души за Божието царство там, където другите виждат само безплодни полета.
Какъв е изключителният резултат от служенето на Исус в Самария? Деяния 8 глава, 4, 5 и 14 стихове.
Тези, които се бяха разпръснали, обикаляха и разгласяваха благовестието. Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христос. Апостолите, които бяха в Ерусалим, като чуха, че Самария приела Божието учение, пратиха им Петър и Йоан.
Учениците биха минали покрай Самария, без изобщо да предоставят възможност на самаряните да чуят истината от Божието Слово. Исус обаче вижда това, което те не са способни да видят. Той разбира, че Светия Дух е създал възприемчивост в сърцето на една жена. Драматичното й обръщане повлиява на десетки хора в този град. Не винаги ще виждаме непосредствените резултати от своята дейност на свидетелстване, но когато сеем семена във възприемчиви сърца, те един ден ще дадат плод за Божия слава.
Никога не знаем със сигурност какво е влиянието на нашите думи и действия върху другите, за добро или за лошо. Защо тогава винаги трябва да внимаваме какво казваме и вършим в присъствието на другите?
Понеделник. Отношение на пренастройване.
Нашето отношение често определя способността ни да влияем на другите. Едно грубо, критично и недружелюбно отношение ще отблъсне хората от вас и дори да свидетелствате вашите думи, колкото и да са истини, най-вероятно няма да бъдат приети. Точно обратното. Положителното отношение и вярата в другите ги привличат към вас. Създава се връзка на приятелство. Исус поделя този принцип по един красив начин, когато казва: «Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му, а вас наричам приятели, защото ви изявявам всичко, което съм чул от своя отец». Приятелите се приемат един друг, въпреки слабостите и грешките си, и свободно споделят своите радости и скърби.
В Матей 15 глава и Марк 14 глава се описват две жени при много различни обстоятелства. Исус изглежда суров към едната и любезен с другата. Какви признаци намирате в тези пасажи, че Исус протяга своята спасителна благодат към всяка от тях и изгражда връзка на доверие? Нека най-напред чуем Матей 15 глава 22 до 28 стихове.
Една ханаанка излезе от онези места и извика, казвайки: «Смили се за мене, Господи, сине Давидов, дъщеря ми зле се мъчи от бяс». Но той не отговори ни дума. Учениците дойдоха и му се молеха, като рекоха: «Отпрати я, защото вика подирени». А той в отговор каза: «Аз не съм пратен, освен до загубените овце от Израелевия дом». А тя дойде, кланяше му се и казваше: «Господи, помогни ми». Той в отговор рече: «Не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кученцата». А тя рече: «Така, Господи, но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им». Тогава Исус в отговор рече: «О, жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде според желанието». И дъщеря й оздравя в същия час.
И другата история в Марк 14 глава 6 до 9 стихове.
Исус рече: «Оставете я, защо й досаждате, тя извърши добро дело на мен, защото сиромасите винаги се намират между вас и когато щете, можете да им сторите добро, но аз не се намирам винаги между вас. Тя извърши това, което можеше, предвари да помаже тялото ми за погребение. Истина ви казвам, където и да се проповядва благовестието по целия свят, ще се разказва за неин спомен и за това, което тя стори.
Жената от Матей 15 глава е Хананка. Исус първо умишлено отхвърля молбата и така, че докато тя настоява вярата и да се развие. В крайна сметка той удовлетворява нейното желание и след това прави изключителното свидетелство, което никой религиозен водач в Юдея по това време не би направил пред една бедна Хананка. Той публично казва: «Жено, голяма е твоята вяра». Той прави един от най-големите комплименти, които някой религиозен учител би могъл да направи. Можете ли да си представите как се е зарадвало сърцето и как се е променил нейния живот? Жената, която помазва краката на Исус със скъп парфюм, е еврейка. Жена с лоша репутация, която се е провалила много и често е съгрешавала, но е опростена, преобразена и обновена. Когато другите критикуват, Исус и прави комплимент и одобрява нейните действия. Той заявява: «Истина ви казвам, където и да се проповядва благовестието по целия свят, ще се разказва за нейн спомен и за това, което тя направи».
Като имаме предвид тези две истории, кои са основите на положителната, печелившата нагласа и какви корекции на отношението си трябва да направите не само за свидетелстването, но и за живота като цяло?
Вторник. Представяне на истината с любов.
Самото приятелство не печели хората за Христос. Може да имаме много приятели, хора, с които ни е приятно да бъдем и на които им е приятно да бъдат с нас, но ако никога не им кажем какво означава Исус за нас и как Той е променил живота ни, нашето приятелство може да не предизвика почти никаква промяна за вечността. Разбира се, може да ни е забавно да прекарваме време заедно, но Бог ни призовава да бъдем нещо повече от просто забавление един за друг. Самото приятелство няма да доведе хората до Христос, но недружелюбните нагласи могат да отблъснат хората от него.
Апостол Павел ни напомня да говорим истината с любов. Приятелските връзки се изграждат, когато се съгласяваме с хората колкото може повече. Демонстрираме приемане и им правим комплименти, където е уместно. Колко важно е да си създадем навика да търсим доброто в хората, а не лошото.
Забележете някои от специфичните неща, за които Павел прави комплименти на солунците във 2 Солунци, 1 глава, 3 и 4 стихове.
Длъжни сме, братя, винаги да благодарим на Бога за вас, както е и прилично за това, че вярата ви расте премного и любовта на всеки един от вас се умножава един към друг. Така че и сами ние се хвалим с вас между Божиите църкви за вашата твърдост и вяра във всичките ви гонения и в неволите, които понасете.
Има такива, които сякаш се радват да търсят неща, които не са наред в другите, ако не заради друго, то поне защото това ги кара да се чувстват по-добре със самите себе си. При апостол Павел е точно обратното. Той търси положителното в църквите, на които служи. Разбира се, укорява грешките и не толерира греха, но фокусът му пада върху съграждането на основаните от него църкви. Един от начините, чрез които го прави, е като изтъква правилно извършените от тях неща. Свидетелството на Елън Уайт за значението на положителните връзки е забележително. Тя пише в свидетелства към църквата 9 том. Ако смирим себе си пред Бога и бъдем сърдечни, учтиви, нежни и жалостиви, ще има 100 обръщания в истината там, където сега има само едно.
Помислете за миг върху това твърдение. Какво би означавало за вашата църква, ако сърдечността, учтивостта, нежността и милостта преливаха от сърцето на всеки член? Как би изглеждала една такава църква? Вгледайте се в собственото си сърце и се запитайте за начина, по който бихте могли да израснете в тази сфера.
Сряда. Основата на приемането.
Как бихте описали основата на всяко приемане? Каква е същността на приемащото отношение? Римляни 15:7.
Приемайте се един друг, както и Христос ви прие за Божията слава.
Ефесяни 4:32.
Бъдете един към друг благи, милосърдни, прощавайте си един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас.
В тези два пасажа апостол Павел представя принципите, залегнали в нашето приемане един на друг. Тъй като Христос е простил и приел всеки един от нас, можем ли да откажем да простим и да се приемем един друг? Всъщност, именно защото Исус ни е приел, можем да се приемаме и ние, въпреки недостатъците на другите. Замислете се сериозно какво означава това. Помислете за себе си и за някои неща, които сте направили, с които може би все още се борите. Неща, които може би си знаете само вие, за които бихте се ужасили, ако и другите узнаят. И все пак, какво от това? С вяра сте приети в Христос, който знае всичко за нещата, за които другите може би не знаят нищо. Да, той знае всичко. И въпреки това, така или иначе, ви приема не поради вашата доброта, а поради своята. В такъв случай, какво следва да бъде отношението ви към другите? Ето една трудна за разбиране концепция от някои. Истинското приемане означава, че ние приемаме хората такива, каквито са, с всичките им греховни навици, защото те са човешки същества, създадени по Божий образ. Тъй като Христос умря за нас, докато бяхме още грешници и се примири с нас, когато бяхме Негови врагове, ние също можем да простим и да приемем другите. Неговата любов към нас се превръща в основата на нашето приемане и прощение към другите.
Но след като се установят приемащи грижовни отношения, често е необходимо любезно да изправим другия пред истината на писанието. Да се провалите в това означава да пренебрегнете любовта. Като приятели, ние сме достатъчно загрижени, за да споделяме променящите живота вечни истини с нашите приятели. Отношението на Исус не е прави каквото си искаш, всичко е окей, все още те приемам. Неговото отношение по-скоро е, независимо какво си направил, аз съм готов да ти простя и да ти дам сила за промяна. Библейската истина, представена смирено в Христовия дух, с любящо отношение, печели сърцата и променя живота на хората.
Как е възможно да приемаме човека без да сме съгласни с неговото греховно поведение? Как да бъдем приемащи, докато в същото време не уневиняваме, нито толерираме греха?
Четвъртък. Истината, представена с любов.
Исус не пренебрегва представянето на истината заради любовта сама по себе си, защото това не би било любов. Любовта винаги се стреми към най-доброто за другия. Няма конфликт между любовта и истината. Истината, представена смирено и любезно, е изява на любовта. Исус казва: «Аз съм пътят, истината и животът». Исус е единственият начин за спасение. Неговата благодат ни спасява, за да можем да узнаем истината му и да живеем неговия живот. Истината без любов води до задушаващо законничество, което унищожава духовния живот. Така наречената любов без истина води до толерантен сантиментализъм без съдържание, който оставя човека да се носи по вълните на морето от несигурност. Истината, представена с любовта, води до автентично християнско преживяване, което осигурява ясна посока, цел и сигурност.
Как е разкрит баланса между представянето на библейската истина и смирение, приемаш дух, в следните текстове? 1 Петрово 3 глава 15 стих.
Почитайте със сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, но с кротост и страхопочитание на всеки, който ви пита за вашата надежда.
2 Тимотей 4 глава 2 стих.
Проповядвай Словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване.
И Тит 3 глава 4 и 5 стихове.
Когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към човеците, Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по своята милост чрез укъпването, т.е. новорождението и обновяването на Светия Дух.
Новозаветните автори никога не наблягат на любовта над истината. Те прекрасно съчетават любовта и истината, благодата и закона, състраданието и честността. Петър препоръчва на вярващите: бъдете винаги готови да отговаряте, но с кротост и страхопочитание на всеки, който ви пита за вашата надежда. С други думи, трябва да знаете в какво вярвате, защо вярвате в това и да можете да обясните защо и в какво вярвате. Това не означава, че имате всички отговори или трябва да можете да убедите другите в своите вярвания. Това означава само, че с кротост и страхопочитание, т.е. с смирение усещане за величието на разглежданите въпроси, да можете да обясните и да защитите своята вяра.
Павел съветва младия си колега Тимотей: проповядвай словото, настоявай на време и не на време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване. Той напомня на Тит, че именно Божията доброта и любов е спасила онези, които са се новородили в него. Ние също сме призовани да представяме истината на любовта с пълна кротост и смирение. Нашият Господ ни кани да се присъединим към Него в споделянето на Неговата вест за последното време до един свят, умиращ без Христос, с любов и приемственост.
Ако някой те попита защо си християнин, как би отговорил и защо? Петък. Разширено изучаване.
В книгата «Купнежът на бековете» Елън Уайт пише: в Христос е събрана нежността на пастира, любовта на родителя и безподобната благодат на състрадателния спасител. Благословенията си той предлага при най-привлекателни условия. Не се задоволява просто да ги обявява. Представя ги по най-привлекателен начин, за да възбуди желанието да се притежават. Така и неговите служители трябва да представят богатствата на славата на неизречения дар. Чудната Христова любов ще стопи и покори сърцата, докато простото представяне на доктрините няма да постигне нищо. Утешавайте, утешавайте людете ми, казва вашият Бог. Ти, който носиш благи вести на Сион, изкачи се на високата планина. Ти, който носиш благи вести на Ерусалим, издигни силно гласа си, издигни го, не бой се, кажи на юдовите градове: ето вашия Бог. Той ще пасе стадото си като овчар, ще събере агънцата с мишцата си, ще ги носи в пазвата си и ще води полека до ещите.
Въпроси за разискване. Първо, жалко е, но някои хора могат да се чувстват добре само като посочват грешките на другите. Как да сме сигурни, че не споделяме същата настройка на ума? Второ, обмислете следния сценарий. Някой приятел току-що се е върнал от погребение и прави следния коментар: толкова се радвам, че леля ми е на небето и ме гледа отгоре. Това ме кара да се чувствам толкова добре. Въз основа на принципите, които изучавахме в урока, как бихте отговорили? Тоест, колкото и важна да е доктрината за състоянието на мъртвите, защо това може и да не е най-подходящия момент да изнесете на този човек библейски курс по темата? Трето, обсъдете следното твърдение в светлината на нашето свидетелство към другите, което всъщност е на Елън Уайт от книгата «Служители на Евангелието». Там тя пише: самият акт на търсене на зло в другите развива злото в тези, които се взират. Размишлявайки върху грешките на другите, ние се променяме в същия образ. Но виждайки Исус, говорейки за Неговата любов и съвършенството на характера, ние се преобразяваме по Неговия образ. Като размишляваме върху висшия идеал, който Той поставя пред нас, ние ще се издигаме в чистата и святата атмосфера, дори в Божието присъствие. Когато пребиваваме тук, от нас излиза светлина, която осветява всички свързани с нас. Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.